heinäkuun lopulla 1992 Sana-lehdessä toimittaja Televo Korhonen referoi David Wilkersonin uusinta näkyä. Referaatti oli otsikoitu kolmella sanalla: New York liekeissä. Lainaan tästä Televo Korhosen pienestä uutisreferaatista eräitä seuraavia rivejä. New Yorkissa syttyi pian yli 1000 tulipaloa, kertoi David Wilkerson Sanan lukijoille antamassaan haastattelussa. Uusinta näkyään hän ei ole vielä aikaisemmin tuonut julkisuuteen. Olen nähnyt koko kaupungin liekeissä. Times Square, 42. katu, Queens, Brooklyn, kaikki nämä palavat. Tuhot ovat tuhansien miljardien suuruiset. Kaikki pysähtyy. Bussit eivät kulje, junaliikenne seisahtuu, kaikki on lamassa 2-3 viikkoa. Lopullinen toipuminen vie kauan aikaa. Turistit eivät tule, rahamaailman keskus siirtyy Eurooppaan, Yhdysvaltain talous romahtaa. Näin pitkälle Televo Korhosen referaattia kohtaamisestansa David Wilkersonin kanssa Sanalehden sivuilla. 80-luvun puolivälissä David Wilkerson kertoi minulle ensimmäisiä profeetallisia aavistuksiansa siitä, miten ja miksi New York kokisi suuren tuhon. Äänitearkistossani on yli 30 ääninauhaa, jotka kaikki ovat pelkästään haastattelua David Wilkersonin kanssa. Näistä äänityksistä löytyvät muun muassa seuraavat Wilkersonin profeetalliset näyt. Ensinnäkin, Wilkerson on sitä mieltä, että Amerikka ja aivan erityisesti New York on yhtä kuin lopun ajan Babylon. Amerikan täytyy jollakin tavalla olla mainittu Raamatun profeetiassa, hän sanoo. Onhan tällä kansakunnalla niin merkittävä vaikutus sekä hyvään että pahaan. Juovuttavan väkijuoman tarjoaja Babylon, jonka kauhistuksien maljasta kansat juovat. Totisesti tämä kuvaus sopii nimenomaan New Yorkiin, David Wilkerson sanoo. New Yorkissa on niin paljon sellaista, joka juovuttaa koko maanpiirin. Täällä on YK, joka sihisee valhetta ja vastustaa Jumalan aikomuksia. Täällä on monia kansainvälisiä mammonan voimalla maailman kansoja alistavia pankkeja ja rahaliikkeitä. Ja täällä on New Yorkin pörssi, merkittävin maailman taloutta hallitseva elin. New Yorkin pörssi, Wilkerson sanoo. Siitä minun tekee mieli sanoa, mitä olen selkeästi kuullut Jumalan sanovan. Pörssi romahtaa, ja kun se romahtaa, se on ensimmäisiä merkkejä siitä, että Jumalan yleismaailmallinen tuomiosarja on avattu koko maanpiirin kohdalla. Muistan, miten New Yorkin pörssiromahduksen jälkeen 1987 istuin David Wilkersonin toimistossa Broadwaylla. Juttelimme tapahtuneesta. Kasettinauhurini tallitti tuolloin seuraavat Wilkersonin profeetalliset sanat. Se, mitä tapahtui 1987 New Yorkissa, on täysin sen mukaista, mitä Herra näytti minulle. Mutta olen aavistamassa, että varoituksen ääni tulee kiertämään maapallon. Vasta sitten tulee varsinainen isku New Yorkiin. Eli eräänlaisia pörssiromahduksia, pankkien vararikkoja, suuria taudeisia ahdistuksia tullaan kokemaan monilla maailman kulmilla kymmenissä maailman valtioissa. Ja vasta sen jälkeen olisi vuorossa tuo lopullinen New Yorkin pörssin romahtaminen, joka samalla merkitsisi viimeisen vitsaustulvan vyörymistä ihmiskunnan ylitse. Kysyin Wilkersonilta, mitä hän tarkoitti tällaisella maapalloa kiertävällä varoituksella. Olisiko se mahdollisesti muuta kuin se lopullinen taloudellinen romahdus, josta profeetta Hesekiel puhuu? Kyllähän sanoin, se on vain varoitus, mutta erittäin vakava. Uskon, että Amerikan kaltaista tuomittavaa maata ei muualla ole. Mutta jos toisen olisi, niin se merkitsisi sitä, että ennen kuin New Yorkiin iskee Jumalan tuomion tuli, joku toinen valtio joutuu pysyvään taloudelliseen tuomiotilaan. Tuota maata kohtaa silloin pankki- ja pörssikriisi, joka ylittää vaikutuksiltaansa sen, mitä meillä on koettu. Voi olla, että yksi tällainen kohde olisi Japani. Mutta en tiedä. Minulla ei ole mitään osoitetta Herran antamana, ei muuta kuin siitä, mikä lopulla kohtaa New Yorkia. Kuuntelijani Suomessa muistavat, miten referoin tätä Wilkinsonin profeetallista varoitussanaa, aina siihen hetkeen, kun Suomessa koettiin ankarana 80-luvun lopun pörssi- ja pankkikriisi. Kasinopelurit, pankkipiirien huikentelut ja tietysti ajankohtainen pörssimaailman järjestysaalto koko kansainvälisellä kentällä vaikuttivat yhdessä siihen, mitä Suomessa koettiin. Kuukaudet, jopa pari vuotta on kulunut tuosta kaikesta. Me elämme 90-luvun alkupuolta, jolloin omassa maassamme on tuoreesti alkusyksystä 1992 koettu uskomattoman vaikea uusi taloudellinen devalvaatio, kurimus. Tähän kaikkeen uskon Jumalan profeetta äänellä meidän ajassamme David Wilkinsonilla olevan myöskin jotakin sanottavaa. Hänen sanomansa kiertyy, niin kuin toimittaja Tellevo Korhosen lainauksessa tuossa aivan ohjelmamme alussa totesimme, siihen, mikä kohtaa New Yorkia. Mutta hänen sanomansa urautuu myöskin meidän suomalaiselle maaperällemme. Ja kun sinä, hyvä kuuntelija, olet nyt kuuntelemassa ohjelmaa otsikolla David Wilkinson sai nähdä viimeiset vitsaukset, olet samalla saamassa lähikuvan siitä näkyjen ja ilmestysten merkillisestä ja merkittävästä maailmasta, jossa Jumalan pyhä henki aikamme profeetallisen näkijäjulistajan David Wilkinsonin kautta koskettaa, näin minä uskon, sinunkin sydäntäsi. Edessäni istuvaa miestä on monesti kutsuttu profeetaksi. Mutta mitä hän itse sanoo itsestänsä ja työtovereistänsä?
We are seeing a change right here on the island in Manhattan, where ministers will take the time to come and hear our heart or let us. We've asked to have luncheons with others.
Hän puhuu yhteydestä, joka vallitsee toisten seurakuntien kesken. Hän kertoo siitä syvästä vastuusta, jota hän tuntee sellaistenkin seurakuntien työntekijöitä kohtaan, jotka viikosta viikkoon saarnatuoleistansa varoittavat seurakuntalaisiansa Times Square-seurakunnasta ja varoittavat myöskin Wilkinsonista ja hänen pappistovereistaan. He sanovat, että Wilkinson on väärä profeetta. Minä kysyn häneltä, pitääkö hän itseänsä profeettana oikeana tai vääränä, ja hän vastaa ja hän sanoo minulle, en pidä itseäni profeettana, olen vain yksi Jumalan vartiomiehistä, joka haluaa puhua sen, mistä Herra on varoittanut. Sitten hän vaikenee ja avaa suunsa uudestaan ja sanoo, että kyllä hän on eräänlainen profeetallinen ääni. Hän korostaa tuota termiä ääni. Hän sanoo, minä uskon, että me elämme ajassa, jolloin profeetallinen sanoma tulee esille Pyhän Hengen vaikutuksesta jokaisen sellaisen Jumalan puhetorven kautta, joka on valmis profeetalliseen tehtävään. Ja hän sanoo, tuossa on minun tehtäväni. Minä haluan olla tomua ja tuhkaa Jumalan kädessä. Minä haluan, että ääni, joka kuuluu minun saarnatuolistani, ei ole minun ääneni, vaan että se olisi Jumalan ääni. Minä uskon, hän sanoo, että Herra toi minut 80-luvun puolivälissä takaisin New Yorkiin profeetallisessa aikataulussa. Minulle on annettu kaksi asiaa tehtäväksi. Ensinnäkin, hän sanoo, minun on löydettävä Jumalan kansan parista pyhä jäännös, joka on valmis pyhään erottautumiseen Herralleen. Toiseksi, meidän on julistettava tätä suurta metropolia ja samalla koko yhteiskuntaamme kohtaavista tuomioista. Babylonin henki hallitsee maatamme, ja parhaiten se näkyy Wall Streetin, tämän pörssi- ja pankkikadun tapahtumissa. David Wilkinson ei halua ennustella päivämääriä sen enempää tuomioille kuin Jeesuksen paluullekaan, julistaen vain kaikkein tärkeintä, joka voidaan kiteyttää kahteen suomenkieliseen sanaan, olkaa valmiit. Erityistapauksena hän kuitenkin kertoo vuoden 1987 lokakuun pörssilomahduksesta Wall Streetillä. Viikon ajan hän oli murehtinut hengessään, kunnes oli sunnuntain kokouksessa sanonut, että jos seurakunta haluaa nähdä historiaa tehtävän silmiensä edessä, tulkoon aamulla pörssiin seuraamaan sen romahtamista. Hänen sanansa kuulostivat uskomattomilta. Niin uskomattomilta vilkeys on naurahtaa, että seuraavana aamuna pörssissä odotteli kanssani vain yksi ainoa seurakuntalainen. Monet varakkaat seurakunnan jäsenet menettivät suuria omaisuuksia, koska eivät toimineet varoitusteni pohjalta. Mutta olen sanonut, että tuo lokakuun päivä oli vain puinen ies, sillä uusi romahdus, tällä kertaa rautainen ies, lasketaan kannettavaksemme jonakin tulevana hetkenä. Tulemme kokemaan täydellisen taloudellisen kaaoksen. Wilkerson sanoo, että tuomiot alkavat tapahtua kiihtyvällä nopeudella. Tilanne on yhtä räjähdysherkkä kuin paukahtamaisillaan oleva ilmapallo. Viimeisen kerran tämän äänityksen tekemisen edellä kohtaisen Wilkersonin loppukesästä 1992. Tuolloin Wilkerson puhui minulle samaisista asioista. Jälleen kerran hän oli niistä puhunut jo parin vuoden ajan, mutta jälleen kerran niistä samaisista asioista, joista hän oli puhunut tämän ohjelman alussa mainitun toimittaja Tellevo Korhosen kanssa. Kun hän minulle puhui tästä New Yorkin tuleen syttymisestä, niin hän käytti tarkennettua osoitetta ja hän antoi ymmärtää, että Jumala tulisi antamaan alkumerkin tuomion läheisyydestä sillä tavalla, että New Yorkin varsinainen Babylon, tämä kaksitorninen maailman kaupan päämaja Manhattanin eteläkärjessä, jotka talot muuten ovat maailman korkeimpia rakennuksia, tulisi ensimmäisenä kokemaan kaikista varotoimista huolimatta sen, miten tuli tulee koskettamaan sen kerroksia. Lähdin New Yorkista Eurooppaan heinäkuun lopulla 1992. Vain 3 päivää sen jälkeen, kun olin puhunut David Wilkersonin kanssa näitä asioita, joita tässä referoin, niin ajaessani Manhattanin kaupunkia pohjoisesta eteläsuuntaan minun autossani olevan autoradion lähetys keskeytyi ja kesken konserttimusiikkia olevaa lähetystä tuli SOS-uutiset. Ja tässä SOS-uutislähetyksessä ilmoitettiin, että World Trade Centerissa, tässä maailman kaupan keskuksessa Manhattanin eteläkärjessä rakennuksessa, joita David Wilkerson nimittää Babylonin torneiksi, oli tapahtunut todellakin tulipalo. Tämä uutinen saavutti minut loppuiltapäivän ruuhkassa noin 18 paikkeilla, kun sitten 2-3 tuntia myöhemmin pystyin jälleen jatkamaan ajoani kaupungilla suoritettuani tuohon väliin tulevat tehtävät, niin suuntasin autoni kohden Manhattanin eteläkärkeä ja toden totta siellä lähellä kello 22 palomiehet edelleen tekivät sammutustyötä tässä Wall Streetin ja koko New Yorkin rahamaailman varsinaisessa symbolisessa kirkontornissa. Ja tämä sammutustyö myöhemmin katsomieni televisiouutisten mukaisesti jatkui vielä myöhään aamuyöhön saakka. Tällainen tulipalo ei mahdollisesti jostakin valtameren toiselta puolen ajatellena katsoen vaikuta kovinkaan ihmeelliseltä, mutta kun pidämme mielessämme, että nuo tornit ovat eräitä parhaiten vartioituja ja parhaiten suojattuja rakennuksia koko Amerikan mantereella, niissä kun on ei ainoastaan Amerikan, mutta lähes koko maailman taloudellisen rikkauden ja viisauden aarteet ja lähteet yhdessä paikkaan. Tuollaisen tulipalon liikkeelle pääseminen World Trade Centerin torneissa ei ole mikään pieni sattumanvarainen asia. Mutta Jumala oli antanut tästä kaikesta profeetallensa näyn, ja nopeammin kuin saatoin itse henkilökohtaisesti kuvitellakaan, nämä profeetalliset näyt alkoivat toteutua World Trade Centerin tulipalossa heinäkuussa 1992. Tulipalo ei suinkaan hävittänyt näitä torneja. Loppujen lopuksi sen vaikutus oli huomattavasti vähäisempi kuin mitä saatettiin tulipalon alkutunteena kuvitellakaan. Mutta tosiasia on edelleen voimassa, ja se on tämä. Wilkerson ennakoi tällaisen tapahtuman tulemisen. Tämän piti olla avain, joka kääntää sen oven auki, josta tuli kohdistuu koko New Yorkiin, ja nämä moninaiset ennustukset alkavat toteutua. Mielenkiintoista, että tämä kaikki, mikä tähän ensimmäiseen oven avausvaiheeseen kuuluu, on jo tässä vaiheessa toteutunutta tosiasiaa.
You stand in the pulpit, you fast and pray what God tells you to do, you obey him, you speak kindly of every other minister, you don't name names, you speak on principles only, and you watch what God does. I'm as amazed as anybody what God's done. I couldn't
see. David Wilkerson tässä haastattelu katkemassa kuvailee sitä kutsua, jonka Jumala hänen elämäänsä on antanut. Hänen on paastoinen rukouksen alla valmistettava sanomansa, näin on Herra hänelle sen hyvin selvästi ilmoittanut. Ja kun hän seisoo ja julistaa aika jotain voimakastakin tuomion sanaa, niin tuon julistuksen sisältö ei saa loukata ihmisiä. Hän ei mainitse nimiä, hän puhuu periaatteissa ja periaatteista, mutta hän ei loukkaa ihmisiä mainitsemalla heidän nimiänsä. Mutta sitten Wilkerson terästää, ja hän sanoo minulle muun muassa näin. Nykyaika on erilaisten teologioiden ja oppien sekasotkua. Kun vuosien ajan kuljin puhumassa kääntymyksestä, minua kunnioitettiin. Mutta kun aloin profetoida siitä tuomiosta, joka tulee, joka koskettaa Jumalan omaa huonetta, televisio, evankelista ja monia muita, silloin tilanne muuttui. Minä ensimmäistä kertaa todella tunsin harjoittavani uutta testamenttia omassa elämässäni, julistavani sen sanomaa täydessä mitassaan. Ja mikä oli tulos? Minua syytettiin milloin lakihenkisyydestä, milloin minua nimettiin vääräksi profeetaksi ja niin edelleen. Minä en usko mihinkään tällaiseen lakihenkiseen väärään profetoimiseen. Minä vain uskon yksinkertaisesti, että meillä kristityillä on vastuumme. Risti on ainoa sanoma, ainoa silta, joka tuo ihmisiä ulos helvetistä, mutta risti on myöskin vaatimuksien puu. Jos mielimme viedä sanomaa eteenpäin, meidän on ensin itse elettävä sanoma todeksi ja sitten julistettava sitä. Monet ovat väsyneet seurakuntiensa välinpitämättömyyteen ja he tarvitsevat sitä profeetallista näkysanomaa, jonka Jumala on antanut tämän seurakunnan keskelle, jossa saa toimia paimenena. Profeetainen näkysanoma, Wilkerson jatkaa, on sanoma siitä, että uskovien suuresta piiristä herätetään pyhä jäännös. Jumala herättää sen ennen kaikkea todistukseksi seurakunnalle. Minä en usko minkälaisiin salaseuroihin seurakunnan keskellä. Tämä pyhä jäännös tulee seurakunnista ja kirkoista, missä pastorit ovat kadottaneet hengellisen näkynsä, vannuskautensa ja pyhyytensä. En usko mihinkään laajamittaiseen herätykseen enää, mutta minä uskon, että Jumala lähettää herätyksen, joka valmistaa jäännöksen, kertoo David Wilkerson. Hengellisiä nykyvirtauksia peilatessaan Wilkerson kauistelee kristillisten piirien sokeaa juutalaisrakkautta ja arabien totaalista hylkäämistä. Emmekö näe, että islam saavuttaa enemmän käännynnäisiä kuin mikään muu uskonto, hän kysyy. Se on aktiivinen silloin, kun me nukumme. Miksi meillä on niin vähän uskoa arabeihin? Emmekö usko, että Jumala rakastaa heitäkin? David Wilkerson haluaa vielä muistuttaa meitä suomalaisia kristittyjä vuosien takaisesta näystään, joka koski Suomea ja maamme itärajan rautaeserippua. Rautaeserippu on avautunut, Glasnost on avannut tien evankeliumin laajamittaiseen julistuksen jakamiseen. Uskon, että Jumala tulee voimallisesti käyttämään suomalaisia kristittyjä evankeliumaan Venäjää ja muita Neuvostoliiton entisiä alueita. Jumalan pyhään jäännökseen kuuluu monia suomalaisnuoria, joiden sydän sykkii lähetykselle, Vilkeson sanoo. Heidän joukkonsa laajenee. Jumala antaa pyhän jäännöksen suomalaisnuoria kulkea sellaisiin paikkoihin ihmisten voittamiseksi Jeesukselle, johon minkään toisen kansakunnan nuoret eivät tulisi pääsemään. Ennakolta iloitsen siitä, mitä Jumala tekee heidän kauttaan erikoisesti entisen Rautaiseripun takana. David Wilkersonin tunteet ja asenteet Suomea ja suomalaisia kohtaan ovat aidot ja todelliset. Niitä kuvataan myöskin niissä moninaisissa muissa sanomissa, joita Wilkerson on vuosien aikana saanut, ja joissa samalla kun on viitattu siihen, mitä Rautaiseripun takana tapahtuu, on myöskin aikajoittain ollut viittauksia Suomeen tämän kaiken yhteydessä. Muistamme esimerkiksi hänen näkykirjansa.
Ystävät, en tiedä vielä missä vaiheessa me elämme, mutta haluan kertoa teille, näin kirjoitin 7 vuotta sitten vuonna 1985 kirjassa Pasuna soi. Koin Herran johdattavan minua muistelemaan ja lukemaan, mitä tässä kirjassa profetoitiin. Tätä kirjaa naurettiin ja pilkattiin kaikkialla. Näin minä sanoin. Yhdysvallat tuhotaan tulella. Yllättävä tuho on tulossa, ja vain harvat uskovat sen. Harvat pääsevät pakoon. Yllättäen, yhdessä hetkessä, vetypommit tuhoavat tämän kansakunnan. Päivämme ovat luetut. Yhdessä hetkessä kaikki on ohitse. Jumala tulee tuomitsemaan Amerikan sen väkivaltaisuuksista, rikoksista, luopumisesta, miljoonien vauvojen murhaamisesta, sen leuhkivasta homoseksuaalisuudesta ja sadomasokismista, turmeluksesta, sen juopumuksesta ja huumeista, hillittömistä avioeroista, rivoista, pornografiasta, noituudesta, lasten sukupuolisesta hyväksikäytöstä, saatanan palvonnasta, järjettömästä väkivallasta, likaisesta televisiosta. Sillä Raamattu sanoo, sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhdessä päivässä, kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi. Sillä väkevä on Herra, joka on hänet tuominnut. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kansansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun. Sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä. Ilmestyskirja 18:8-9. Ilmestyskirja 18:16 kertoo, miten valtavat rikkaudet tuhoutuvat yhdessä hetkessä. Sefania 1:18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä. Hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkki lopun, hän tekee kaikesta maan asukkaista. Jesaja 47:10. Sinä luotit pahuuteesi. Sinä sanoit, ei kukaan minua näe. Sinä sanoit sydämessäsi, minä eikä ketään muuta. Toisin sanoen, minä olen ykkönen, tämä kansakunta on numero 1. Sen tähden kohtaa sinua onnettomuus, jota et osaa manata pois. Sinut yllättää tuho, josta et lunnailla pääse. Äkkiä kohtaa sinua perikato, aavistamattasi. Se tulee siis odottamatta, tietämättä. Hesekiel 22:20. Minä kyllä tiedän, että useat näistä kohdista koskevat Israelia, mutta ne koskevat myös kaikkia muita kansoja. Sillä 3. ja 5. Mooseksen kirjan mukaan ne koskevat jokaista kansaa, joka hylkää Jumalan ja tekee syntiä häntä vastaan. Minä kerään teidät ja lietson teihin vihani tulta, ja te sulatte keskellä Jerusalemia. Niin kuin hopea sulatetaan keskellä ahjoa, niin sulatetaan teidät sen keskellä, ja te tulette tietämään, että minä Herra olen vuodattanut kiivauteni teidän ylitsenne. Odotan hetki, sinä sanot. Etkö sinä sanonut samassa kirjassa, että näet ohjusten tulevan yli Pohjoisnavan tuhoamaan Amerikan Neuvostoliiton tieltä? Mutta katsopa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Neuvostoliittoa ei enää ole olemassa, kuten silloin, kun kirjoitit tuon profetian. Ystävät, haluan tämän nauhalle. Kuuntelet Times Square-seurakunnan tilaisuutta sunnuntai-iltana 2. helmikuuta 1992. Eilen Jeltsin vieraili presidentti Bushin kanssa Camp Davidissa ja julisti, että Neuvostoliitto ei enää pidä Yhdysvaltoja vihollisenaan. Jeltsin sanoi, että ydin ja kaikki muut joukkotuhoaseet maailmassa pitää eliminoida. Venäjän ulkoministeri Andrei Kozyrev sanoi, ettei Neuvostoliitto pidä USAta enää vihollisenaan. Jeltsin peräänkuulutti tieteellistä yhteistyötä Venäjän ja USAn välillä, jotta koko maailman ylle voitaisiin rakentaa ydinsuoja estämään ydinsodan uhka. Hän julisti Venäjän myös aikovan kieltää eräiden maailman tehokkaimpien pommikoneiden tuotannon sekä kaikkien ilmasta ja mereltä laukaistavien risteilyohjusten tuotannon. Kuulostaa siltä, että olemme rauhan kynnyksellä, eikö totta? Nyt sinä sanot, veli Wilkerson, etkö nyt haluaisi myöntää erehtyneesi ja puhuneesi omasta päästäsi pikemminkin kuin Jumalan sydämeltä? En minä vastaan. En alkuunkaan. Salli minun kertoa, mitä tulee tapahtumaan. Haluan jakaa jotain muuta kanssanne. Kuusitoista vuotta sitten kirjassani Valmistautuminen tuomiolle kirjoitin sivulla 34. Kommunismi ei ole todellinen vihollinen. Vihollinen on meidän sisimmässämme. Se vaani jokaisen kadun kulmassa, teidän villien miesten ja naistenne mielessä. Vihollinen on saatana. Kommunismi on vain pahan ilmentymä. Yksi pahan ilmentymä. Ja Jumalalla on riita-asia kommunismin kanssa, ja hän tulee tuhoamaan sen maan pinnalta. Jumala on paljon enemmän huolissaan sodasta ristiä vastaan kuin kommunismia vastaan. Kommunismi ei tule hallitsemaan maailmaa, vaan Jumala. Tuomio tulee kaikkivaltialta Jumalalta ja pyyhkii pois Venäjän ja Kiinan imperiumit. Näin sanoin 16 vuotta sitten. Luen vielä vähän sivulta 75. Luin tämän taannoin ja vapisten painuin polvilleni ja sanoin, oi hyvä Jumala. En sen tähden, että olin saanut sen Jumalta, vaan siksi, että se toteutuu. Ja koska senkin jälkeen, kun olin sen tuonut julki, se ei vaivannut minua yhtään. Kuinka lähellä loppua me olemmekaan. Tämä on kirjoitettu meidän taloudellisesta tilanteesta 16 vuotta sitten, vuosien 74 ja 75 laman jälkeen. Talouselämä pysähtyy. Jumala tuomitsee meillä taloudellisella katastrofilla. Vakavat rahaongelmat iskevät suuriin ja pieniin kaupunkeihin. Osa valtiot ja paikallishallinnot tulevat olemaan konkurssin partaalla. Konkursseja tapahtuu yhdessä yössä ja kaikki muuttuu. Välillä tilanne helpottuu vähäksi aikaa. Ystävät, en edes muistanut, että näin väliaikaisen helpotuksen tulevan. Sanoin tämän 16 vuotta sitten ja kuulin sen uudestaan viime viikolla. New York joutuu konkurssiin. Uskon tämän koko sydämestäni. Eikä siihen mene kauan. Työntekijät marssivat kaduilla. Raivoisat kansanjoukot ryöstelevät taloja. Autoja kaadetaan kaduilla. Väkivalta ja verenvuodatus tulee suuriin kauppoihin. Aseistetut joukot tuovat ruokatarvikkeita kaupunkiin. Sekasortoa lisää ammattiliittojen lakot. New York ja New Jersey joutuvat myös konkurssiin. Poliisin tarjoama suojelu on lähes olematonta. Itse asiassa työttömiksi joutuneet poliisit liittyvät väkivaltaisuuksiin. Koko kansakunta vapisee taloudellisten ja sosiaalisten mullistusten edessä. Sijoittavat kerskuvat vain viikkoja aikaisemmin, että hyvät ajat jatkuvat loputtomiin. He etsivät kuin hukkuvat rotat suojaa taloudelliselta myrskyltä. Uskotko todella, että Amerikka tuhoutuu valtavassa vetyaseiden aiheuttamassa palossa? Kyllä. Ja näin minä uskon kaiken tapahtuvan. Minun on sanottava ensin tämä. siitä, mitä nyt kerron. En voi sanoa, että se on jumalallista. En voi sanoa, että olen saanut sen Jumalalta. Minun täytyy sanoa, kuten Paavali, ruumiissaan tai poissa ruumiista, en tiedä. Tiedän, että olin rukouksessa, kun tämä tuli. Mutta en sano, enkä halua, että kukaan nauhaa kuunteleva sanoo, että uskon tämän olevan jumalallinen ilmoitus tai profetia. Tämä on jotain, minkä koen sydämessäni, että näin tulee tapahtumaan. Jeltsin poistuu näyttämältä hyvin pian. Hän on vain kulissi. Jumala on antanut aikaa, jotta juutalaiset pääsevät Israeliin ja evankeliumi pääsee Venäjälle ja kaikkiin sen satelliittivaltioihin. Jumala tekee tätä juuri nyt. Venäläiset pastorit, joista jotkut ovat vieraille toimistossamme ja tässä seurakunnassa, jakavat saman käsityksen. He todistavat aivan samaa, jopa aikataulun puolesta, että profetiat, joita kaikkialla Venäjällä on saatu, puhuvat täsmälleen samaa, mitä minä nyt kerron teille. Erilaisia kuvauksia ajan tapahtumista, jotka kaikki puhuvat samasta ajasta. Minä uskon, että Venäjä tulee kirjaimellisesti joutumaan kaaokseen ja anarkian kouriin. Tulee nälänhätää ja mellakoita. He ovat kotiuttamassa nyt 900 000 sotilasta, jotka palaavat kilpailemaan ruoasta ja asunnosta niiden kanssa, joilla ei itselläkään sitä ole. Ja kun he tulevat kaduille, eikä ole ruokaa syödä eikä asuntoa, niin voit kuvitella, millainen kaos syntyy. En usko minkään, että mitkään valtiot maailmassa voivat estää nälänhätää puhkeamasta. Suuria maailmanlaajuisia yrityksiä tullaan tekemään, mutta ne eivät voi estää sitä, mitä tulee tapahtumaan. Uskon, että seuraavan 2 vuoden kuluessa, tuon kaaoksen keskellä, nousee johtaja. Hän ei ole sotilas, vaikkakin on niiden ympäröimä. Hän on hyvin puettu ja länsimaalaisen tyyppinen urbaani ihminen. Erittäin älykäs ja puhuu ulkonaisesti kärsivällisyyden ja ystävällisyyden sanoja. Sisimmältä olemukselta hän on kuitenkin säälimätön. Hän kantaa kätkettyä vihaa Israelia kohtaan. Hän on epäilemättä saanut koulutuksen länsimaissa. Ja tämän kuulen sisimmässäni. Jumala tulee käyttämään tätä miestä tekemään kaikkien aikojen suurimpia ihmeitä. Me näemme, miten neuvostoimperiumi romahti 2 vuodessa. Samalla Yhdysvallat uppoaa syvemmälle ja syvemmälle. Taloutemme vaipuessa kohden syvyyttä. Maailma, ei vain japanilaiset, mutta koko maailma nauraa meille. Sillä tämä johtaja nostattaa yllättäen ympärilleen uuden maailmanjärjestyksen venäläisen liittovaltion. Ja maailman ennätysajassa hän pakottaa Venäjän armeijan ja laivaston takaisin suurvallaksi. Tiesitän, että ne 20 000 ohjusta ovat yhä siellä. Ne ovat yhä siellä. Joitakin on ehkä yritetty purkaa, mutta niiden voima on yhä siellä ja tulee olemaan. Tämä mies järjestäytyy valtavalla voimalla. Me muutamme pois Euroopasta ja Venäjä täyttää tyhjiön, koska kun me olemme pois, eikä meillä ole taloudellista mahtia eikä tahtoa. Jumala iskee meitä ottamalla meiltä pois tahdon puolustaa itseämme. Kun tämä tapahtuu, Japani ja Eurooppa tekevät liiton Moskovan kanssa. Miljardeja dollareja virtaa tämän uuden federaation kassoihin. Sitä kutsutaan rauhan armeijaksi. Uudeksi maailmanjärjestykseksi. Tämä mies on lipevä. En tiedä, ehkä hän puhuu englantia. Kysyt, onko hän antikristus? Ei, en usko. Hän saattaa olla eräs antikristuksen edelläkävijöistä. En kuitenkaan tiedä. Uskon, että kaikki tämä voi tapahtua ennen vuotta 2000. Ja siihen on vain 8 vuotta. Ja tämä tulee olemaan voima. En välitä, miten taloudellisesti vahva Euroopan yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan. Heillä ei ole armeijaa, eikä sotilaallista mahtia, eikä ydinvoimaa. Venäjällä on. Venäjä voi hyökätä Israelia vastaan vain, kun me emme ole sitä pysäyttämässä. Kuinka Venäjä voisi hyökätä Israeliin, jos Amerikka on paikalla koko voimallaan? Koska meidät tuhotaan, siinä vastaus. Tällä tavoin näen tapahtumin kehittyvän. Näen, kuinka päivä tulee, jolloin ihmiset juhlivat ja ovat piknikillä ja kaikki näyttää aurinkoiselta. Kaikki tapahtuu yllättäen. Jos luet ilmestyskirjan 18 lukua, niin näet, miten maa, joka elää herkutellen ja jonka rikkauksesta kaikki maailman kauppiaat ovat rikastuneet, Raamattu sanoo. He katselevat laivoistaan, kuinka savu nousee. Savu nousee itärannikolta ja länsirannikolta. Ja he valittavat, he eivät voi enää tuoda autojansa ja tavaroitansa tänne. Peli on pelattu, kaikki palaa. Ystäväni, minun tehtäväni on ainoastaan sanoa tämä. Minua ei enää vaivaa, mitä kukakin siitä ajattelee. Minä en enää siitä välitä. Olen nähnyt näkyjä, joissa seison joidenkin pilvenpiirtäjiemme huipulla. Itse asiassa me asumme 30. kerroksessa ja näen kaupungin ylitse. Kerran näin unen, jonka kerroin vaimolleni herättyäni. Kultaseni näin pilven tuolla suunnalla kaukana, sanoin. Se on Washington, se tuhoutuu. Näin toisenkin pilven, se oli Philadelphia. Sanoin, että seuraava on New York, meidän kaupunkimme. Otin häntä kädestä ja sanoin, kultaseni näin kirkkauden. Ja yhtäkkiä kaikki oli ohi. Veli Wilkerson, sinä sanot, tuo on pelottavaa. Jumalan pyhiä tämä ei pelota. Sinä sanot, Jumalahan on luvannut varjella meidät vihan päivältä. Ystävät, helvetti on tuo viha. Se on helvetti itse. Syvyys. Kun tuo päivä tulee, Raamattu sanoo, että hän kuljettaa meidät tulen läpi. Merkitseekö se, että sinä selvit hengissä? Ei, vaan sitä, että sinä menet suoraan kirkkauteen sen lävitse. En välitä siitä, lähdenkö täältä tempauksen kautta, vaikka palamalla poroksi, sillä yhdessä hetkessä minä olen Herran luona. Ystävät, kuoleman pelko ja kaiken materiaalisen menettäminen on ainoa ote, jonka saatanalla voi olla meihin. Kun luovut materiaalisista linnoituksistasi ja elämisen pelosta ja pyydät pyhää henkeä antamaan sinulle oman elämänsä, Jeesuksen elämän, ei paholinen eikä yksikään pelko voi sinua vahingoittaa. Sinä pääset niiden ylitse. Haluan lukea teille katkelman kirjasta Pasuna soi. Näin kirjoitin 7 vuotta sitten. Ennen suurta viimeistä katastrofia tulee pienempiä, ennen suurta paloa tulee pienempiä paloja Lähi-idän öljykenttien syttyessä tulee. Kirjoitin tämä 7 vuotta sitten. Ovatko öljykentät tulessa? 600 öljykenttää oli tulessa. Niiden sammuttaminen kesti lähes vuoden. Niiden savu nousee yötä päivää varoituksena tulevasta suurpalosta, joka tapahtuu Amerikassa. Öljyn tuottajat joutuvat paniikkiin. Hyvin pian. Ja tämä kirjoitettiin Yhdysvaltojen taloudellisen menestyksen ollessa huipussaan. Hyvin pian taloudellinen painajainen räjähtää. Pelottavia uutisia on tulossa. Oi sinä, joka asut paljojen vetten päällä. Sinä kalleuksista rikas. Sinun loppusi on tullut. Ahneutesi tähden. Haluan nyt kertoa, miten Jumala vie meidät tästä läpi. Mitä suuri lopullinen palo merkitsee voittajalle, joka rehellisesti voi sanoa, elän tai kuolen, olen Herran oma. Sen tähden kirkastakaa Herraa tulilla Herran Israelin Jumalan nimeä meren saarella. Voittajaa ei Jumala viha kosketa, koska se tarkoittaa helvettiä. Koetuksen ahjosta olen teidät valinnut. Tuomio, joka tulee tuomioksi kadotetuille, tulee pelastamaan nöyrät ja pyhät. Minun hengissä selviäminen täällä maan päällä on yhden tekevää. Minä ja voittavat ystäväni olemme jo arkissa sisällä. Meitä varten on parempia suunnitelmia. Meidät kirkastetaan. Ja Herra heidän Jumalansa pelastaa heidät sinä päivänä niin kuin kansansa lauman, sillä he ovat kuin kallisarvoiset kivet hänen kruunossaan, kohotetut kuin viiri maan ylitse. Tajuammeko sen, että viimeinen palo voi tuhota vain tämän maallisen ruumiin, mutta se antaa meille taivaallisen ruumiin? Seurauksena on välitön kirkkaus. Kuinka sillä voisi olla meihin mitään vaikutusta, kun me jo nyt olemme kuolleita tälle maailmalle? Oletko sinä kuollut maailmalle? En halua sinun poistuvan täältä pääpainuksissa ja sano vaan, en enää voi kuunnella tuota. Mene jo asian hyvän puoleen. Kylläpä meillä on täällä hyvä lupaus. Haluan näyttää sinulle, mitä Jumalan ihmisellä tapahtuu. Pyydän, että järjestät aikaa tavataksesi minut taivaassa. Haluan tavata sinut jossain siellä valtaistumelle johtavan tien varrella, tai niiden puiden alla, jotka eivät koskaan lakkaa tuottamasta hedelmää. Aion olla siellä, koska olen ollut kovaääninen täällä, olen kovaääninen myöskin siellä. Siellä saamme iloita ja sanoa, eikä Jumala ollutkin hyvä, kun hän varoitti ja valmisti meitä, eikä jättänyt meitä pimeyteen. Silloin ylistämme ja kiitämme kaikkivaltaista Jumalaa hänen uskollisuudestaan. Tapaatko minut siellä? Jumala tulee tekemään jotain niin yliluonnollista, että on yhden tekevää, minkälaisia uutisia me kuulemme. Jos joku tulisi juuri nyt juosten sisään ja sanoisi, kaverit, kuulin juuri autoradiosta, että Venäjä antaa varoituksen USAlle, ja ehkä puolen tunnin päästä he laukaisivat ohjuksensa. He hyökkäävät. Nyt pitää mennä piiloon. Minusta tämä on huvittavaa. Minne sinä oikein aiot piiloutua? Suojaan, he huutavat. Suojaan! Mihin ihmeessä sinä suojaudut muuta kuin Jeesukseen? Minne he oikein menevät? Pöydänkö alle? Kellariin! Ystävät, me olemme jo suojassa. Jos joku tällainen uutisten tuoja tulisi tänne, en uskoisi, että Times Square-seurakunnassa syntyisi paniikkia. Seisoisimme kädet kohotettuina tai pitäisimme toisimme kädestä sanoen, tule Herra Jeesus pian. Halleluja. Laulaisimme ehkä laulua, tule ja käy kanssani isäni kotiin. Jos sinä pelkäät, sinä tarvitset Pyhän Hengen työtä, joka rauhoittaa. Silloin sinun ei koskaan enää tarvitse pelätä. Tähän meidän on päästävä. Tähän Jumala johdattaa seurakuntansa. Ei pelkoa. Rukoilin Herra ja kyselin, kuinka antaisin alttarikutsun tämän puheen jälkeen. Ja Herra kehoitti minua antamaan myönteisen alttarikutsun. Kysy ihmisiltä, haluavatko he omistaa lupauksen, Jesajan kirjan 35. luku. Haluatko sinä olla niitä, jotka asuvat levossa ja rauhassa? Nämä lupaukset ovat vain puhtaille, jotka kulkevat pyhää tietä. Voit hyvin unohtaa menestysteologiaa. En haluaisi olla tuossa tuon teologian mukana, kun viimeinen suuri palo tulee, sillä kaikki, mihin olet luottanut ja vaatinut itsellesi, on pian mennyttä. Ystävät, Raamatun mukaan se kaikki sulaa kuumuudessa. Kaikki romahtaa. Ainut, mikä merkitsee, on se, mitä sinulla on sydämessäsi, Herrassa. Kysymykseni sinulle on, haluatko todella olla Jumalan käytössä näinä viimeisinä päivinä? Niin, että sinulla on puhdas sydän, ja voit katsoa ketä tahansa suoraan silmin ja sanoa, kiitos Jumalalle, hän on puhdistanut elämäni, eikä minulla ole mitään, mikä sitoo minua tänne alas. Minulla ei ole mitään pahoja tapoja, jotka sitovat minut tänne alas. Jos Jumala yllättäen sanoisi, että meidän on valmistauduttu kohtaamaan Jumalamme, niin minun ei tarvitsisi vaipua polvilleni ja huutaa, oi Jumala, anna äkkiä anteeksi. Oi Jumala, olen pahoillani, pian, anna anteeksi. Minä en halua elää näin. Minä haluan elää ja lähteä täältä voittajana. Halleluja. Haluan osoittaa, mitä pyhänkin minulle paljasti. Koko päivän pyhänkin teroitti tätä sydämelleni. Raamattu sanoo, Jumalaton miettii vanhurskalle pahaa. Haluan, että käännät auki psalmi 37 jae 12. Pidä se edessäsi, sillä luemme paljon sanaa tänään. Psalmi 37 jae 12. Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa. Seuraa tarkkaan. Olemme aina olleet lähetystyötä tekevä kansa. Voit mennä vaikka Afrikan kuumimpaan viidakkoon ja löydät sieltä amerikkalaisia lähetystyöntekijöitä. Löydät heitä Alaskasta. Löydät heitä Alaskasta, Mongoliasta, Mantsuriasta, Kiinasta, kaikkialta tunnetusta maailmasta. Lähetystyöntekijöiden marttyyriveri on levinnyt ympäri maailmaa Yhdysvalloista. Vuosien ajan me olimme lähetyskansakunta numero yksi. Saatana yritti sulkea ovet kommunismilla, mutta ei kyennyt. Juuri nyt kommunismin ovet ovat Sepposen selällään. Jumalalla on aina tapansa saada meidät sisälle. Presidentti oli oikeassa sanoessaan, että nyt käydään taistelua meidän sieluistamme. Saatana haluaa nuortemme sielut. Kaikkien mahdollisten tulevaisuuden lähetystyöntekijöiden sielut. Tämän kansan kaikkien mahdollisen hyvinvoinnin. Sillä me seisomme Israelin rinnalla. Ja nyt paholainen yrittää lietsoa täällä niin valtavia ja kalliita sosiaalisia ongelmia, ettei jäljelle jää dollariakaan annettavaksi Israelin avuksi sen taisteluissa. Olemme niin keskittyneitä omiin ongelmiimme, ettei mieliimme edes tule Israelin puolustaminen. Saatana haluaa tuhota Israelin, mutta myös sen lähetysnäyn, jonka Jumala kansallemme on antanut. Hän haluaa tuhota tämän näyn niin perusteellisesti, ettei yksikään meidän lapsistamme halua enää ilmoittautua vapaaehtoisesti lähetyskentille. Mutta heidän mielensä ovat kivettyneet ja heistä tulee eläviä ruumiita. He näyttävät eläviltä, mutta ovat sisimmässään kuolleita. Tämä on selkeä saatanan juoni. Jumalaton miettii vanhurskalle pahaa, tai niin kuin englantilainen raamattu sanoo, punoo juonia, ja kiristelee hänelle hampaitansa. Saatana kiristelee meille hampaitaan juuri nyt, koska olemme tuoneet Jeesuksen Kristuksen rauhan moniin maailman kolkkiin. Siksi hän haluaa absoluuttisesti tuhota meidän lähetystyömme. Mutta jumalaton ei saa hallita vanhurskasta, ettei tämä ojentaisi kättänsä jumalattomuuteen. Jatketaan. Jumala tulee ottamaan asiat omiin käsiinsä. Ole tarkkana, sillä tämä on Herran sydämelleni laskema profeetallinen sana. Hallitus on avuton taistelussaan huumeita ja köyhyyttä vastaan. Jumalan taistelu tulee olemaan jotain valtavaa. Jos kansamme todella tekisi parannuksen ja kääntyisi isiensä uskoon, niin tämä on se lupaus, jonka me saisimme omistaa. 5. Mooseksen kirja 3.22. Herra, teidän Jumalanne, sotii itse teidän puolestanne. Tiedätkö, että jos me todella olisimme Jumalan tahdossa, hän voisi ratkaista kaikki nämä ongelmat yhdessä yössä. Yhdessä viikossa Jumala voi tehdä, kuten hän teki yhden ainoan enkelin kautta Sanherebin armeijalle, kun Syyrian armeija hyökkäsi Israelia vastaan. Kuuntele, mitä Raamattu sanoo. Ketä olet herjannut ja häväissyt? Näin vihollinen käy Israelin kimppuun. Ketä olet herjannut ja häväissyt ja ketä vastaan olet korottanut äänesi korkealle Israelin pyhää vastaan? Ja tämä on Jumalan sanoma jokaiselle huumekauppiaalle, missä tahansa maailmassa oletkin. Jumala sanoo, tiedän missä asut. Kuuntele. Tiedän missä olet. Istuitpa sinä tai lähdit tai tulit. Minä sen tiedän, niin kuin senkin, että sinä raivoat minua vastaan. Koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini, niin minä panen koukkuuni sinun nenäsi ja suitseni sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulitkin. Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Jesaja 37, jakeet 23, 28, 35. Tiedätkö, mitä Jumala tässä sanoo Sanheriville? Hän sanoo, minä tiedän kaikki salaiset suunnitelmasi, menemisesi ja tulemisesi. Jumala lähetti enkelinsä ja surmasi yhdessä yössä 185 000 sotilasta. Kun Israel seuraavana aamuna tuli ulos, he näkivät ruumiita kaikkialla. Jos me etsisimme Jumalaa koko sydämestämme, maassamme tehtäisiin todella parannusta. En tiedä, miten hän tämän tekee, mutta hän voi hämmentää vihollisen ja panna sen joukot taistelemaan keskenään toinen toistansa vastaan. He häviäisivät, ja kuukauden kuluttua katsellessamme ympärillemme heitä ei enää näkyisi. Herra puhdistaisi maan kaikesta jumalattomuudesta. Olen viime aikoina saarnannut uskovani, että kansakunnallemme ole enää paluuta. Tuomiot ovat jo maassamme. Tulee aika jolloin, kuten Raamattu sanoo, jos nämä kolme miestä, Noa, Job ja Daniel, olisivat paikalla, he voisivat pelastaa vain itsensä. Jumala sanoi, ettei hän kuulisi heidän rukouksiaan, koska Jumalan profeetallisessa kellossa raja on ylitetty. Ja Herra sanoo, että kaikki on ohi nyt. Tulee aika, jolloin Jumala siirtyy eteenpäin, koska hän rakentaa seurakuntansa ja tuo valtakuntansa. Pakanoiden aikojen täytyy eräänä päivänä kulua loppuun. Yhtenä päivänä Herran täytyy tulla. Ja me olemme lähestymässä tuota hetkeä. Halleluja. Jumala ei anna huumekauppiaiden, sutenöörien ja prostituoitujen ja jumalattomien hallita, ikään kuin Jumala ei välittäisi siitä mitään, tai ikään kuin hän olisi unessa. Ei Herra tule ja anna maailman kuvitella hänen uinuvan. Ei hän tule ja anna huumeherrojen istua rauhassa heidän kalliissa multimiljoonien dollarien arvoissa huviloissa Kolumbiassa. Erälläkin heistä on Kolumbiassa 100 000 kilpahevosta farmilla. Hänellä on ravirata. Kambodjassa eräällä on 18 000 henkilökohtaista sotilasta huumeita välittämässä. He nauravat Jumalalle. He nauravat meille. Eräänä päivänä Jumala tulee sanomaan, että nyt riittää. Eikä hän tee sitä vain, koska säälii kansaa, joka on kääntänyt hänelle selkänsä. Hän ei tee sitä siksi, että me olisimme sen arvoisia. Hän tekee sen oman nimensä kunnian tähden. Haluan lukea sen teille. Minä säälin omaa pyhää nimeäni, jonka Israel on häpäissyt pakanoiden keskuudessa. Näin sanoo Herra Jumala. En minä tätä teidän tähdenne tee. Hän puhuu herätyksen tulemisesta ja vihollisen linnoitusten murtamisesta. En minä tee tätä teidän tähtenne, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet. Minä pyhitän nimeni, suuren nimeni, ja pakanat tulevat tietämään, että minä olen Herra Jumala. En tiedä, mitä hän tulee tekemään. En tiedä, tuleeko lyhyt herätys. Niin tapahtui Charles Finnin aikana. Ihmisiä tuli uskoon niin paljon, että useita kapakoita jouduttiin sulkemaan. Kapakat joutuivat pois toiminnasta. En tiedä, miten Jumala tulee toimimaan. Raamattu sanoo, että kaikki kulkee huonompaan suuntaan. Ei sellaista aikaa tule, että kaikki synti häviäisi maastamme. Itse asiassa on tullut profetia siitä, että kaikki tulee pahemmaksi kuin koskaan. Mutta tulee aika, jolloin Jumala ottaa asiat omiin käsinsä ja sanoo, ei siksi, että kansa on arvollinen. Ei siksi, että on tehty parannusta. En minä näe täällä mitään laajamittaista parannusta. Kahdestasadasta miljoonasta amerikkalaisesta on ehkä vain noin 200 000 evankelista, jotka rukoilevat ja etsivät Herraa edes jossakin määrin. Vain pieni jäännös. Mutta Jumala sanoo, ei teidän arvollisuutenne tähden, vaan koska haluan pakanoiden tietävän jotain pyhyydestäni. Haluan heidän tietävän, etteivät he voi polkea vanhurskasta nimeän jalkoihinsa. Ystävät, Jumala on laskenut jotain sydämelle. Jumala puhui minulle, että minun täytyy tehdä tänään jotain. Koska minä en puhu vain Times Square-seurakunnassa, minä puhun myös ääninauhalle ja sadat tuhannet kuulevat tämän nauhalta. Jumala on laskenut jotain sydämelle. Minun on otettava kantaa asiassa, jossa olen ainoa ääni, jonka monet tästä asiasta kuulevat. Yhdelläkään toisella saarnalla ei ole rohkeutta sanoa kasvoista kasvoihin sitä, minkä minä tänä iltana aion sanoa. Ystävät, älkää taputtako. Älkää taputtako. Harvat ovat kutsutut tekemään sen, mitä minut on kutsuttu tekemään. Kysymys ei ole siitä, että minä itse pelkäisi sitä, mutta minä tunnen sen taakan sydämelläni. Olen ottanut kantaa ja haluan seurata tätä johdonmukaisesti. Haluan olla hyvin henkilökohtainen ja rohkea tässä asiassa. Se koskee pornoelokuvia, jotka ovat tunkeutuneet kirjaimellisesti satoihin tuhansiin kristittyihin koteihin, saarnaajien koteihin. Televisioyhtiöt kilpailevat mitä kieroutuneimmilla elokuvilla. Lukemattomat määrät niin sanottuja uskovia uskovat psykiatrien ja psykologien valheen. Ja jotkut heistä jopa ovat kristittyjä, jotka sanovat, ettei pornoelokuvien katsominen vahingoita kypsää kristittyä, vaan itse asiassa heille se on sanottu, se voi jopa edesauttaa avioliittoasi tuomalla siihen virikkeitä. Se ei voi sinua saastuttaa, koska olet kypsä ja olet kristitty. Se ei vaivaa sinua. Jotkut ovat sanoneet jopa näinkin, ja tämä on suoraan helvetistä valhe, että kyseessä on eräänlainen varaventtiili, jonka kautta päästelemme ulos höyryjä, jotka olisivat saattaneet saada meidät tekemään syrjähyppy. Jopa evankeliumin julistajat ovat uskoneet tämän valheen. Eräs julistaja sanoi minulle häpeissään vapauduttuaan pornografiasta, että yhdessä muiden helluntai-pastorien kanssa he kävivät kauppaa pornoelokuvilla. Niitä oli meidän työhuoneissamme, hän sanoi. En koskaan unohda sitä säälittävää itkua eräältä helluntai-pastorin vaimolta, kun suuremmoinen Jumalan mies ajautui pornografiaan ja alkoi työhuoneessaan katsella X-luokan pornovideoita myöhään, kun vaimo veni nukkumaan. Vaimo sai kauhulla todistaa, miten tuo mies menetti voitelunsa seuraavana vuonna. Hänestä tuli kuin toinen mies, jota vaimo ei enää tuntenut. Avioliitto alkoi muuttua katkeraksi. Mies halusi tuoda heidän avioliittonsa asioita, jotka murehduttivat vaimoa. Hän sanoi, en yksinkertaisesti voi tehdä niitä kauheita asioita, joita hän omaksuu noista filmeistä. Nyt hän haluaa ottaa ne avioliittomme. Haluan puhua tästä suoraan, koska en kuule kenenkään muun puhuvan tästä. En kuule synnin tunnosta. En kuule kenenkään ottamaan kantaa sitä vastaan. Ja kaikkialla maassamme on tämän saarnaajan vaimon kaltaisia ihmisiä, jotka saavat kuulla mieheltään sanat, en voi saarnata enää. Ja niin he vetäytyvät pois hengellisestä työstä. Fyysisesti ja hengellisesti he vajoavat alas. Hänen sydämeensä astuu demonien vaikutus pikkuhiljaa. Vuodessa tuo mies muuttui. Tuon aikana hän sanoi vaimolleen, että mikäli tämä haluaa avioliiton jatkuvan, on hänen katsottava noita elokuvia yhdessä miehen kanssa. Ja vaimo ei halunnut avioliittonsa hajoavan, joten hän tuumi, että tekee niin, mutta sulkee silmänsä. Niin hän meni tuohon huoneeseen ja alkoi kurkistella silmänraosta. Ja vaimo sanoi, että parin kolmen viikon sisällä sisimpäni alkoi kiinnostua siitä. Se sai minusta otteen. Hän sanoi, kuinka erään kerran katsellessaan yhtäkkiä tajusi, että he olivat avanneet sydämensä riivaajille. Olimme avanneet kotimme ja sydämemme itse perkeleelle, sillä nuo esiintyjät olivat helvetin agentteja. He olivat perkeleen agentteja, täysin antautuneita riivaajien voimille. Siinä ne esiintyvät ja me koetimme seurata heitä omassa elämässämme. Helvetti oli pääsemässä sydämeeni. Vaimo kertoi, kuinka hän juoksi ulos, vajosi polvilleen ja teki parannuksen. Jumala puhdisti minut. Sanoin, etten pysty siihen enää. Ja mieheni jätti minut. Jätti kodin. Vaimo ei antanut periksi. Kerran hän soitti minulle ja sanoin hänelle, että vie kaikki Jumalalle ja minä rukoilen kanssasi. Vaimo sanoi, että pohjimmilta hänen miehensä on hyvä mies. Eikä hän pääse pakoon pyhää henkeä. Uskon, että hän vihaa sitä, mitä tekee, ja että Jumala voi hänet vapauttaa. Ystävät, hyvä uutinen on tässä. Jumala todella vapautti hänet. He ovat jälleen yhdessä. Mies suunnittelee palavansa hengelliseen työhön, ja hänen voitelunsa on palannut. Heidän tyttärensä on pelastunut. Heidän kotinsa on puhdistettu. Halleluja! Helvetti on tunkeutumassa koteihimme. Teini nuoremme ovat matkalla helvettiin, koska saasta on täyttänyt heidän mielensä. Heidän mielensä on täynnä sitä sekä ruokapöydässä että nukkumaan mennessä. Juuri tätä puhuessa, kaikkialla maamme kodeissa katsotaan kauheita filmejä, joita myös seurataan omassa elämässä, ja tämä on suoraan helvetistä. Hosean kirjassa sanotaan, sinä olet erottautunut häpeääsi, vaikka olit erottautunut Jumalallesi. Jumala merkitsi sinulle kaikkea, ja nyt sydämesi on täyttynyt näillä asioilla, ja sinä erottaudut noille asioille, erottauduit häpeälle. Häpeä maallemme, kun se työntää Jumalan syrjään ja kastaa itsensä sontaan. Olemme luoneet tyhjön, jonka paholainen on täyttänyt. Panimme Jumalan syrjään ja toimme paholaisen sisään kaikella helvetillisellä rivouksilla. Sanon sinulle, jos olet sotkeentunut millään tavalla minkäänlaiseen pornografiaan, juokse Jumalan luo. Juokse nyt, kun kuulet tämän nauhalta. Mene polvillesi. Mene polvillesi, veli ja sisko. Jos olet julistaja, mene polvillesi, sillä olet matkalla helvettiin paholainen sydämessäsi. Haluaisin huutaa tämän. Erottautunut häpeälle. Jumala jättää sinut. Voitko kuvitella, rakkaani, kuinka syvälle syntiin maamme voi vajota, kun Jumala jättää? Kun vielä nyt, kun hän meille puhuu, me olemme jo näin syvällä. Jos Jumala tänään kehottaa ja vetää meitä, millaista onkaan, kun hänen henkensä jättää? Tiedätkö, että pyhänkin on ollut se pidättävä voima, joka on pitänyt pahaa kurissa, koska on löytynyt rukoilevia ihmisiä? Kun Jumala jättää, hänen mielisuosionsa ja pidättävä voimansa jättää, onko meillä silloin helvetti, emme edes tajua, mitä vielä on tulossa.
Pasi Turusen tulkkaamat David Wilkinsonin profeetalliset sanomat ovat todella riipaisevia. Riipaiseva ja järkyttäväkin on vielä yksi jäljellä oleva profeetainen viesti, jonka nyt itse simultaani tulkkaan. Tämä on sanoma, jonka olen tuonut tullessani kesällä 1992 New Yorkista, ja sen aiheena on tuleva tuomiopäivä. Kuuntelemme hieman David Wilkinsonin luonnollista ääntä luonnollisella voimakkuudella, ja sitten jälleen hänen äänensä väistyy tuonne taka-alalle, ja suomen kielen simultaanitulkkaus tulee sen päälle.
Brothers, it's a judgment day. It's judgment day. But you know, for God's people, it's a day of deliverance. Listen to me now. God is going to destroy America with another flood. You say, well, now I know you're crazy. There's a rainbow up there, a covenant of God that says you'll never let water cover the earth again.
Ja tämä, mitä nyt kuuntelette, on David Wilkinsonin sanoma, jonka Jumala antoi hänelle eräässä seurakunnan rukoustilanteessa. Jumala näyttää hänelle, että tuomiopäivä tulee. Jumala tulee tuhoamaan maan uudella tulvalla, hän sanoo. Hän sanoo, että nauratte minulle ja sanotte, no niin, nyt tuo saanamies on todella menettänyt järkensä valon. Kyllähän jokainen tietää, että ei enää uutta tulvaa tule. Vedenpaisumusta ei enää tule. Mutta Wilkinson sanoo, ei, en puhukaan vedellä tapahtuvasta tuhoamisesta, vaan puhun tulvasta, joka on mammonan rakkauden ja ahneuden voimien tulva. Ja sitten aivan sanatarkasti David Wilkinsonia kääntäen suomeksi. Raamattu sanoo, mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusauksena paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Tämä on kuvaus ajastamme. Ahneet sydämemme ovat materialismin vankeina. Maamme Jumala on vatsa. Olemme nykyään Baabel rikas ja mahtava. Ilmestyskirjan sanat pitävät paikkansa. Maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Jumala sanoi edelleen ilmestyskirja 18. luvussa, kostakaa hänelle sen mukaan, kun hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teostansa. Siihen malliaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon, kun hän on itselleen kunnia ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Minulla on sanoma Amerikalle, Japanille, Saksalle, Suomelle, liikkeille, yrityksille, pankeille, pörsseille, Sonylle, Mercedes-Benzille, Toyotalle. Kukaan ei enää tule ostamaan teidän tuotteitanne, te vain itkette ja valitatte.
That's why they're going to be weeping and wailing. America's going into a total depression beyond anything this nation has ever known, and no man by their good.
Maamme talous tulee kokemaan täydellisen romahtamisen. Velkaantumisemme on noussut hirvittäviin summiin. Tavalliset pankit tekevät tuhansittain konkursseja tai ovat vararikon partaalla jonkin suuren vain täyttäessä lehtien otsikot. Jotkut sekulaariprofeetat ovat tosin yrittäneet varoittaa, että esimerkiksi New York tulee kokemaan ennen näkemättömän pankki- ja talousromahduksen, mutta heitä ei kuunnella. Mitään paniikki ei ole näkyvissä. Uskotaan, että maamme selviytyy niin kuin se on aina selviytynyt. Näin jälleen näyn, jonka olen ennenkin nähnyt. Talous oli romahtanut täydellisesti. Presidenttimme seisoi ministerinänsä ympäröimänä täysin tyrmistyneenä kysyen, mitä tapahtui, mitä voimme tehdä. Täydellinen hiljaisuus vallitsee, kunnes kuuluu ääni, herra presidentti, mitään ei enää ole tehtävissä. Olen huutamalla huutanut Jumalan puolena kysynyt, miksi emme näe tuomioiden tuloa. Sitten sydämelleni nousi voimakkaana Sefanian sana. Lähellä on Herran suuri päivä, pasuunan ja sotahuudon päivä, varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnesteensä niin kuin saasta. Me olemme totisesti olleet kuin sokeat. Maamme johtajat ovat edelleen sokeita. Jokunen ilta sitten illastin erään pankkiirin kanssa. Tämän pankkiirin kanssa keskustellessani ymmärsin, että he eivät tiedä itse, mitä heidän omassa talousmaailmassansa on nyt tapahtumassa. He kysyvät minulta, mitä Jumala sanoo asioiden kulusta. Mutta minä en tiedä mitään muuta kuin sen, mitä Raamattu sanoo. Monet ahnehtivat kultaa ja hopeaa. Monet huolehtivat, mitä tapahtuu kullalle ja hopealle. Se on hulluutta. Se merkitsee sitä, ettei tunneta Jumalan sanaa, joka Hesekiel 7. luvussa profetoi näin. Hopeansa he viskaavat kadulle, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Eivätkä he sillä nälkäänsä tyydytä, eivätkä vatsaansa täytä, sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.
But I said, oh God, why? What's happened? Why aren't people concerned? Why is the stock market just going on, whipping, lashing back and forth? Why is everybody so nonchalant, like we're just gonna...
Minä en jaksaisi puhua näistä asioista ilman toivoa. Mikä meitä seurakuntana kohtaa, kun tuomiot lankeavat kaikessa voimassaan ja talous romahtaa, ei vain meillä Amerikassa, mutta muuallakin maailmassa. Profeetallisen sanan valossa tiedämme, että Jumala antaa sataa niin väärille kuin vannuskaillakin. Jos joku kertoo, että sinut tullaan kätkemään suojaan, etkä joudu kärsimään, kun ahdistus tulee, hän puhuu väärin. Näin lupailtiin Kiinassa. Kun vainot sitten tulivatkin, miljoonat käänsivät selkänsä kristinuskolle. Heidän joukossaan ei ollut kuulunut profeetallista varoituksen ääntä. Jesaja sanoo, katso Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja niin kuin kansan käy, niin papinkin. Sana on hyvin selvä. Muista, että Jumala on luvannut huolehtia perustarpeestamme. Et kenties tule syömään herkkuja jonakin päivänä pian. Mutta taivaanen isäsi tietää, mitä tarvitset. Etsi ensin Jumalan vannuskautta ja kaiken muun saat siinä ohella. Näin sana meille lupaa. Siinä on meidän toivomme. Ajattele Paavalia tällaisena aikoina. Paavalia, joka piti kaikkea muuta roskana voittaakseen omakseen Jeesuksen Kristuksen. Paavali luopui iloiten kaikesta, minkä hän omisti.
And dummy you do it. Now I'm saying it kindly. That's dumbness.
Kristittyjä kulkee nykyaikana kaiken maailman konferensseissa. On sellaisiakin uskoville tarkoitettuja talousraporttitilanteita, joissa pankkiirimaailman edustajat sanovat kristityille, ostakaa nyt kultaa ja hopeaa, tehkää hyviä sijoituksia, tulevat vaikeat ajat, kun valuuttajärjestelmät katoavat, kulta ja hopea auttaa teitä. Ja nuo kristityt tyhmyydet, he tekevät tämän mukaisesti. He ovat niin tyhmiä monet aikamme kristityt, he uskovat, että kullassa ja hopeassa voisi olla turva. Jumalan seurakunnalle kuuluu kehotus, Wilkerson sanoo. Ja kehotus on yhdessä ainoassa sanassa, valmistautukaa. Se merkitsee irrottautumista tämän maailman asioista, turhan huolehtimisen jättämistä. Luonnollisesti meidän on hoidettava velvollisuutemme evankeloimisessa ja muussa Jumalan työssä, mutta me emme saa turhia murehtia. Vakuutan jälleen, Jumala tulee pitämään omistaan huolen. Me tulemme olemaan hänen silmäteränsä. Mutta Jumalan tuomiot tulevat, niiden voima kasvaa. Olemme saaneet nähdä siitä jo monia merkkejä. Ja seuraavana Jumalan aikataulussa on maailmanlaajuinen talouden romahtaminen. Mutta muista, miten alkuseurakunta selvisi. He säilyivät Jumalan suojassa vainojen, kärsimysten ja kaikenlaisen ahdingon läpi. He mullistivat sen aikaisen maailman, kääntäen katseet Jeesukseen, Kristukseen. Mekin voimme luottavaisin mielin omistaa psalmin 34 lupauksen. Psalmi kuuluu sinullekin, sillä sen nimi on pelastetun kiitos. Lue se, anna sen syöpyä syvälle sisimpääsi ja seiso sen varassa rohkeana tulevien taloudellisten ja muiden ahdistusten edessä.
You're going to be hidden in some little cave. Anybody tells you you're not going to suffer is not seeking the face of God in light of the scripture.
David Wilkerson puhuu sitten niille, jotka ovat kuvittelemassa, että löytyy jonkinlaisia mahdollisuuksia pelastautua ajallisin keinoin tästä kaikesta, mikä maanpiiriä odottaa. Ja hän antaa ymmärtää, että kaikki tällaiset väärät, pettävät, saviset, hiekkaiset perustukset tulevat eräänä päivänä järkkymään lopullisesti. On yksi ainoa perustus, joka kestää. Ja se on Kristus kallio, jolle hän pyytää tässäkin rukoustilaisuudessa ihmisiä astumaan. Ja monet sen myöskin tekevät tuossa tilaisuudessa.